iqtisadiyyat diýilen sistemany ýok etmeli, kapitalistik taýdan ýöredilmeli, hususy eýçiligi geçmeli bolmasa iş ýerleri köpelmez. Bu 5 maýly okyjymyzyň Adatlyk radiosynyň iş ornlaryny nädip köpeldip bolar diýen soraw bilen açan forumuna ýazan pikiri. Adatlyk radiosy öz okyjylarynyň we dinleýijilerinden ýurtda işledilen giň ýaýranlygy we käbir edaralarda işe ýerleşme üçin para peşkeş soralýany barada redaksiýa ençeme maglumatlar gelip gowşan soň okuyucularına Türkmenistan'da iş ornlarını ne edip köpeldip olur deyip pikir ediyersiniz diyen soru olen yüz tuttu. 12. fevralda açılan forumda gıysa vaktin devamında ençeme teklifler, pikirler yazılı. Olorun ağlavasında yurtta neyem edilenine iş ornlarını köpeldip bolcaktı. Ema bunun için hükümetin bu işi bitirmeye isleyli bolmalıdığı beyan ediliyer. Umidatlı okuyucumuz Türkmenistan'da köp muhtarda pahta öndürleyendiğini atladıp öndürleyen şol pahtanın yurdun öz içinde gaytadan işlenmelidigini aýdýar. Ene onuň bu baradaky anyk teklibi. Paxtany daşary ýurtlary 3 teňe satandan zavod fabrik gursa, öz ýaşaýjylaryna da iş ýerleri dörer. Haridi gymmada satar diýer. Özünü Aron deyip tanıştıran okuyucumuz olsa iş ornlarını köpeltmen yolu belli deyip, bunu ovudur etraplarda hususu kuruluşuk ve asfalt kerhanalarını açmak arkalı arttırıp bolcaktığına ediyar. Ol her etrapta 10 sani hususu kuruluşuk kerhana, 1 sanım asfalt kerhana açsan dine şulon hasabını 1000 sani iş yerini dörüdüp bolyar diyar. Aron öz sözünü devam ettirip yeni şeyle diyar. Dine ak şehrim aşavat paytaht esası şehir diyen siyasatı yürütsek, onu biz tiz vaqtda ovollarda gowny çökkünlük paýtagtlarda bolsa ulumsylyk alamatlaryny görürs diýip belleýär. Forumda tesvirge alyran okuyjylarymyzyň arasynda hökümetiň ähli zady halky paýlamalydygyny öňe sürenler hem bar. Şeýle okuyjylarymyzyň biri Bahadyrdyr. Ol mellek yerlerin, fabriklerin ählisini halka paylamalı. Önümçülüğü halk amala aşırmalı. Şonuna iş yerleri köpeler. Evropa, Amerika yurtlarına olşayalı devlet halkın bir işe, biznesi başlama üçün maddi taydan yardım bermeli diyer. Maya olsa hiç saat etmesin, dine adamları ruhsat versin. Halkın özü işem tapar, işem eder deyip öz pikir arayışını gıysacık beyan ediyer. Adını galdırman tesviriyadan okuyucularımızın biri olsa hükümet işsizliği çözeyin deyse destine çözüp bilyer diyer. Emma ol munu hükümet islemeyen bolaymata. Munun arkasında her hili sebep bolup biler. İlatı garip saklasam has köp diyenimi eder diyen bolmağa mümkün deyip yazar. Özünü tanıtman tesviriyadan okuyucularımızın yeni biri hem devlet islese iş ornlarını köpeldip bilyer. Yönü devlette şol isle barmıka diyen sovalı orta atyar. Şol bir vaqtta okuyucularımızın arasında savırlı olsan hemme zadın düzölcektiğini yazanlar hem var. Adını aytmazdan tesvir kaldıran okuyucularımızın biri savırlı olun hemme zadın birden bolmayar deyip adamları savırlı olmağa çağırıyar. Yergelerini birlesek bu pikirler bizim okuyucularımızın öz pikirleri ve olar hiç görünüşte Adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny anglatmaýar.